Velkommen endnu en gang indenfor til Madøre. Det er søndag, klokken er 12.10. Du er på Radio 4, eller så har du måske gjort ligesom mange andre og hentet udsendelsen podcast. Uanset hvad, velkommen til. I dag står Madøre i børnenes tegn. Vi zoomer lidt ud fra restauranterne, fra Michelin-stjerner og det her fine dining, men fokuserer derimod helt skarpt på de kommende generationer, som forhåbentlig skal tage over. Både ude på restauranterne, men langt vigtigere hjemme i privatet, hvor de faktisk kan lave mad og har en madglæde. For en 3 års tid siden havde vi Anne Glad med, som noget bekymret kunne berette lidt om, hvor sløjt det står til for de almindelige danskere. I dag der tager vi altså temperaturen på ungerne. Vi har også tidligere snakket bekymring om madkundskaben i den danske folkeskole, hvor vi også med flere gæster sådan ligesom har hejst et flag som forældre om, at midlerne er meget beskåret, og det er meget, der er ikke særlig mange penge til ungerne. Men hvor galt står det til? Til at sætte fokus på det og snakke børn, madvaner og sundhed, har jeg inviteret dig, Bente Svane Nielsen. Velkommen til Madøre.
Tak for det.
En dag i børnenes tegn.
Ja, det lyder spændende.
Fedt. Bente, alle mine gæster, de får altid lige sådan 2 spørgsmål lige til at tale sig varme på. Dem får du også.
Tak, jeg er klar.
Hvad spiser du for tiden, og hvor spiser du?
Ja, altså nu er det sådan lidt et spøjst spørgsmål at få, fordi lige nu er jeg dybt begravet i årets tema, vi har i Go Cook, som jeg arbejder for vores madprogram i Coop. Og det handler om rodfrugter. Så vi har nu udviklet, tror jeg, 75 forskellige opskrifter med rodfrugter sammen med børn og til børn.
Så du spiser dig
sådan
igennem rodfrugterne?
Så jeg spiser mig igennem rodfrugterne, selvom de er ved at være lidt triste. Så det må jeg sige, det er det, der fylder rigtig meget lige nu. Hvordan kan vi få lavet nogle lækre retter, ja, som er familievenlige og til et fornuftigt budget, og som børn synes kunne være spændende at lave.
Så du er spændt for i testkøkkenet, så derfor kommer du måske ikke så meget ud på restaurantmæssigt?
Nej, det vil jeg sige. Det gør jeg faktisk ikke lige nu. Så jeg har de gode kulinariske oplevelser til gode derude i den verden.
Ja, tak. Det skal som sagt handle om ungerne, men lige for at få skudt os lidt ind på, hvem du er, og hvorfor du er min gæst i dag. Du er projektchef for Go Cook. Ja. Det er Coops madinitiativ til børn og unge. Ja. Et projekt med en masse forskellige spændende initiativer.
Ja.
Men i stedet for, at jeg sidder og læser op her, må vi så ikke bare høre lidt om dig og lidt om det her?
Jo, altså det, man kan sige, hvorfor blander Coop sig i den her dagsorden? Og man kan sige, den store pensel, det er, at Coop er andelsejet virksomhed. Det vil sige, det er vores medlemmer, der ejer os. Mm. Og vi er forpligtet som andelsvirksomhed til at lave oplysning. Og det kender man måske fra bladet Samvirke, som er også en måde at udkomme med noget oplysning på.
Ja.
Og i den forbindelse har vi så siden 1976 haft en skoletjeneste. Og der er maden så kommet til at fylde mere og mere gennem årene, fordi vi kan se behovet for at lære, hvor maden kommer fra, hvordan tilbereder den, hvad er faktisk en rødfrugt eller en pastinak, eller nu bliver det så også bælfrugterne, der bliver det nye, ikke? Det bliver i stigende grad vigtigere og vigtigere. Så der er det her Go Cook-program så udsprunget af det, og det har vi arbejdet på i 16 år.
Ja.
Hvor det egentlig er vokset så større og større. Så det er et reklamefrit univers, lavet til og for børn og deres familier.
Og du sagde før, at I kunne se, at der er et behov for det.
Ja.
Hvordan kan I se det?
Ja, det kan både vi og mange andre se ved, at der er meget få børn, der er med i køkkenet. Og vi kan jo se, at de tendenser, der er, man ser i USA og England osv., med at vi kommer meget langt væk fra vores mad, den er også gældende i Danmark. Hmm. Hvad kan man sige, rødbeder, er det noget, man bare køber på glas? Hvad er der egentlig i min mad? Hvordan er mad bare ad? Det kan jeg ikke lide. Eller kan man pire til en eller anden nysgerrighed, hvis man forstår, hvad den gulerod egentlig kommer til verden, og hvordan den kan smage på mange forskellige måder? Det ser vi en nysgerrighed hos børnene, men mange af dem kender ikke uforarbejdet råvarer fra deres hverdag. Nej. De får måske serveret noget mad derhjemme, men de har ikke sådan rigtig selv stået og prøvet at smage på det og oplevet det. Og de har i hvert fald sjældent været ude på gården og se, hvordan man dyrker en rødfrugt, eller set, hvordan grisen har haft det.
Ja, tak.
Så vi bliver mere og mere fremmedgjorte for vores mad.
Det dykker vi endnu mere ned i lige om lidt.
Ja.
Men Bente, hvad er din rolle i det her, og hvor kommer din madglæde og mad?
Ja, så det er sådan lidt spøjste, fordi jeg er faktisk uddannet biolog, så jeg har rodet mig lidt ud i den her madverden, sådan lidt forvildet, men kan man sige, har dog hele tiden haft den her op, altså som biolog er du optaget af, hvordan ting hænger sammen.
Ja.
Og lige pludselig så opdager man jo så, at maden er i midten af det her i høj grad. Det er jo en stor del af vores muligheder, men det er også en del af vores udfordringer, blandt andet med de klimaforandringer, vi står overfor, og den manglende sundhed i den danske befolkning. Der er maden jo også ret afgørende for, om vi får nogle sundere liv. Så det er sådan set blevet viklet ind i, da jeg startede i Coop for mange år siden, eksisterede det her som et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, og man var egentlig ikke så glad for det. Der var nogle store udfordringer, og så var sådan lidt, det kan ikke passe det her, det skal vi kunne rykke på, der skal vi gøre en forskel. Og de første mange år var der mange, der sagde, at det her har jo ikke noget med sundhed at gøre, at børn skal lære at snitte kål, det er jo ikke sådan. Det kan vi jo ikke veje og måle, men der må jeg så bare sige, der har jeg jo været heldig, at der er så sket en hel bølge omkring det her med maddannelse og madkultur, at vi er nødt til at tilgå det her med sundhed og måske også klima på nye måder. Vi kan ikke bare ændre adfærd, fordi vi får ny viden. Vi er nødt til at prøve, vi er nødt til at smage det, vi er nødt til at mærke det. Og det er jo så her, maddannelsen kommer ind i billedet, hvor man kan sige, det er det, vi kan tilbyde til børnene. Og de er heldigvis meget nysgerrige, hvis de får lov.
Det er det gode. Det ved man, hvis man selv har børn, at de vil jo gerne, hvis det bare bliver orkestreret på den rigtige måde.
Ja.
Hvilken madkultur kommer du egentlig selv fra? Hvor du vokser op henne? Og
ja, men jeg kommer fra det jyske, og jeg bor faktisk også i det jyske, arbejder i det københavnske, så det er sådan, jeg er sådan lidt over det hele.
Men er du en madører?
Både ja og nej. Altså, jeg er vokset op med, at alt blev lavet fra bunden, stort set.
Det er jo meget godt udgangspunkt for det, du laver.
Men det var meget traditionel mad, altså kartofler, sovs og findgrøntsagerne. Og det kan jeg bare huske i en tidlig alder, hvor jeg sådan, blev jeg lidt sådan protest over det, altså fik lyst til at dyrke mine egne grøntsager, og mine forældre synes, jeg var tåbelig og skyndte sig at dække det med græs igen, hvis jeg begyndte at grave i græsplænen og sådan noget. Men jeg tror bare, at de med tiden lærte, at det var en eller anden passion, jeg havde, og det var også der, biologien måske kom i spil, den her optagelse af, hvordan er det, verden hænger sammen. Og så er det ved lidt en tilfældighed, at det lige blev maden. Før det her var jeg i Randers Regnskov, hvor det sådan var regnskovsproblematikken, jeg var optaget af. Men har jo så de her veje, sådan, kan man sige, været med til at skabe den her dagsorden i Danmark, som er blevet en større bølge, som jeg har og kunne have været en del af, kan man sige. Ikke? Så en tilfældighed samtidig med, at jeg har været drevet af en eller anden passion, kan man sige.
Det lyder det også til. Ja. Jeg er super glad for, at du er her. Til dem, der lige har tunet ind, så er det her Madøre. Det er hver søndag på Radio 4. Vi har Bente Svane Nielsen i studiet til en snak om børn og sundhed, og lad os kaste os over det nu. Lad os lige få Go Cook defineret og på plads.
Ja.
I hjælper en masse børn, I hjælper en masse folkeskoler med at sætte fokus på sundhed og råvarer.
Ja.
Og hvor mange er det egentlig, for I når rimelig langt ud, ikke?
Jo, altså det er jo sket det lykkelige, at med årene er det, vi bare blevet større og større, så sidste år havde vi vel ca. 160.000 skoleelever med, sådan estimeret. 80% af alle grundskoler i Danmark, og 12% af dem er specialskoler.
Ja.
Så vi er i hele Danmark, og det er lærerne selv, der tilmelder sig. Så vi tilbyder det, og så tilmelder de sig og får en færdig, kan man sige, undervisningspakke med alt fra råvarer til et hvad hedder det, reklamefrit undervisningsmateriale.
Så jeg skal passe på, hvad det er, jeg kalder. Så det er madkundskabslærer.
Ja, det er typisk madkundskabslærer. Det kan også være naturfagslærer, men det er typisk i madkundskabsfaget. Og så kan man sige, et er jo at være i skolen, men hvad med alt det derhjemme? Og der tilbyder vi så forskellige digitale løsninger, apps, sociale medier, websites osv., med en portaler, hvor man kan gå ind som børnefamilie og få inspiration til at gå i køkkenet med børnene, der har kokkehuen på, kan man sige.
Okay, så det er ikke kun i skolen, man er engageret, det er simpelthen også derhjemme?
Ja, kan du og på de sociale medier, fordi det er jo der, børnene er. Men hvordan er det, de kan få noget madlæring, når de nu alligevel er på YouTube? Så det ikke alt sammen er at spise Big Mac Burger og så videre, som de ser rigtig meget af. Men når nu de er der, kan de så også få noget madlæring og noget edutainment i maden. Det er også noget af det, vi tilbyder. Ja.
Du sagde før i din intro, at I ligesom samvirker har et, det hedder ikke public service ansvar, men I har et eller andet form for, altså er det en del af andelstankegang, eller hvor stammer det fra?
Det står i andelsprincipperne. Jeg kan ikke huske, om det er det 6. eller det 7. Men der står, at en del af vores overskud skal gå til det, man i gamle dage kaldte folkeoplysning.
Ja.
Og det vil børn jo ikke forstå, hvad er i dag. Så det omsætter vi så i Go Cook, kan man sige, og prøver at omsætte det i en moderne tone og stil i øjenhøjde med børnene.
Og lad os så få det brudt ned. Hvordan foregår det sådan rent praktisk? Hvornår begynder I? Kommer det nu her efter sommerferien, eller?
Ja, altså det store peak er til efteråret,
okay.
Hvor vi kører den store aktivitet, og hvor lærerne får materialerne og henter råvarerne i en lokal butik.
Så lad os sige, at jeg er madkundskabslærer, ja. Så bestiller jeg sådan et kit til min 7. klasse, der har madkundskab. Hvad kan man forvente?
Ja, så får du i september leveret et færdigt undervisningsmateriale med elevhæfter og opskrifthæfter, som børnene kan tage med hjem. Og så kan du i en selvvalgt uge efter efterårsferien gå ned i en butik, en Coop-butik,
ja.
Som du selv har valgt, og så hente en råvarekasse. Og så er der en lille smule råvarer, du selv skal købe, som vi ikke kan putte i den her grøntsagskasse. Ja. Og så har man så muligheden for at bruge det her materiale i så længe man ønsker. Typisk er det en 4 uger, de bruger det på skolerne. Og mange gemmer det så også, fordi økonomien er stram, og de har fået nogle erfaringer med at bruge materialet, så de bruger det igen og igen, og kan bestille det igen og igen, eller kan bruge det i en digital udgave.
Okay.
Så det er sådan et tilbud, som kan man sige. Vi har også nogle, det vi kalder grundbøger, som de kan bestille uafhængigt af den her store aktivitet.
Men har den danske folkeskole brug for jer? Altså,
ja.
kan man ikke løfte det her, hvad hedder sådan noget, madansvar over for den kommende generation selv?
Det vil jeg da ønske, at man kunne. Ja. Altså, man kan da sige, jeg vil da ønske, at jeg var overflødig, at Coops penge kunne bruges til nogle andre ting. Men det har vist sig, at behovet er kæmpestort. Vi kan se i vores evalueringer, at der er mange, der skriver, at altså, vi kunne ikke undvære jer. Forstået på den måde, at det er måske eneste gang i løbet af et skoleår, at man har råd til friske krydderurter, at der kommer nye typer grøntsager i kassen, som man, altså, hvornår har man ellers råd til pak choy, eller nogle af de her ting, så det er jo typisk virkelig skrabede budgetter, de har. Men også, hvor skal de hente inspirationen fra? De har ikke mulighed for nødvendigvis at komme på kursus, de har ikke råd til undervisningsmaterialer, og udvalget er måske også meget begrænset. Så det er ligesom sådan et boost, både lærere og elever får der i efteråret, og som de så kan bruge igen og igen. Det er det, vi hører i evalueringerne. Og det er derfor, det er blevet så udbredt. Det breder sig ligesom fra lærer til lærer.
Ja. Inden vi startede her, jeg har børn, og det har du også. Altså, hvordan har du det personligt med, at det står så sløjt til? Jeg vil også sige en sidebemærkning med alle de gæster, vi har lavet et par 20-25 programmer snart af Madøre. Og vi har haft alle mulige inde. Vi havde Tim Latimer inde, som har selvfølgelig noget erfaring fra sin egen dreng. Mm. Og hvad han laver i madkundskab. Jeg har det fra mine egne børn. Min datter Geir lavede kanelsnegl i går.
Sejt.
Med margarine. Store klodser med margarine.
Men hun gjorde det.
De gjorde det trods alt ikke, men altså igen, er der for få penge, eller er det bare opfattelsen? Eller hvordan foregår den her distribution, bare hvis jeg skal have noget skøds?
Altså, det er jo ikke kun pengene, det er jo også strukturerne på skolen. Det er jo ofte drukner en madkundskabslærer i praktik. Der skal være indkøb, der skal være rene køkkener. Hvad med redskaberne? Hvem har sidst brugt lokalet? Kan de finde dejpiskeren eller elpiskeren, eller den blevet ødelagt? Altså, i modsætning til matematik og mange andre fag, hvor man egentlig bare kan åbne nogle sider og så køre det derudaf. Der er enormt meget praktik. Så det er meget det, de drukner i, og det er meget det usynlige fag på skolen. Så det kan være svært ligesom at holde fanen højt og sige, nu har jeg brug for nogle bedre rammer. Og derfor er der også mange i statistikkerne, der bliver uddannet i det her fag, men enten kommer de aldrig til at undervise i det, eller også gør de det en kort årrække, fordi så mister de egentlig lidt gejsten for at gøre det. Så det er, kan man sige, det er jo egentlig et spørgsmål om, at maden og maddannelsen ikke fylder noget i vores samfund, og det er så også afspejlet i desværre i skolen, men også i hjemmene og i vores samfund generelt. Ikke? Altså nu sidder jeg jo i Coop, og man kan sige, det vi hele tiden hører, det jeg hele tiden hører fra forretningsdelen, det er jo pris, pris, pris. Hvordan kan vi skrue på priserne? Fordi danskerne vil ikke betale mere for varerne.
Ja.
Og dem, der vil, det er nogle særlige segmenter. Men ellers så er det hele tiden, og særligt i de her tider, jamen, så er det endnu mere konventionel kylling, der skal over disken. Ikke? Og vi jagter tilbudene endnu mere på hakket oksekød, fordi vi skal have vores oksekød, som vi plejer.
Men det kunne jo være i en ikke så fjern fremtid, at man måske lige overvejer en eller anden privatisering, at Coop kunne ligesom stå for uddannelsen af kommende generationer i madkundskab?
Nej, det er ikke vores. Altså, det er et bidrag, vi kommer med sammen med en masse andre aktører, og det, vi kan bidrage med, det er selvfølgelig helt konkret at hjælpe skolerne, det er at skabe noget inspiration. Sidste år var, selvom temaet var kål, var der 1 ud af 3 børn, der i ugerne efter var hjemme og lave en eller flere retter. det er jo det, vi kan bidrage med. Det er at skabe det positive billede og det positive oplevelse af at have smagt på noget nyt og mestre det selv. Og så kan man sige, så skal der nogle andre greb til, eller en fødevareminister, eller nogle strukturelle greb til, hvis vi sådan skal skabe helt andet mad i Danmark, og det er jo på alle niveauer. Og ikke bare i folkeskolen, det er jo også i institutionerne, det er i erhvervsskolerne, og det hele vores samfund, hvor man kan sige, at maden jo har en meget lav prioritet.
Du sagde, at havde du været med i 9 år?
Åh, 13, tror jeg faktisk.
Okay. Og hvad har I kunne se på den tid, at I har flyttet, eller... Nej, ja. Jeg tror egentlig heller, jeg vil stille spørgsmål på en anden måde. Hvad vej går det i forhold til, da du startede, og så til nu? Ja. Går det tipper, hvad hedder sådan en vippe? Går det op? Går det den rigtige vej?
Ja, altså jeg vil sige, agendaen mad og maddannelse har fået meget mere taletid. Og altså også i kraft af det flotte Gourmet Danmark osv. Så det fylder mere. Talen om det fylder mere, men... Så er den bare ligesom sådan mavefornemmelse, så tænker jeg, at de fleste steder, hvis man taler almindelige folkeskoler, så er det lidt status quo med vilkårene. Der er måske nogle flere, der er blevet uddannet, men de fleste steder er der ikke ændret så meget på de sådan basale vilkår for at undervise i mad på skolen. Det foregår stadigvæk i 4. til 6. klasse. Ja. Nu er der så kommet et valgfag oveni, som er super godt, men det er stadigvæk en lille perifær del af det at gå i skole, hvor man kan sige, at hvis man har idræt, jamen så har man idræt i alle sine år i skolen, men madkundskab, det er trods alt stadigvæk nogle få år, hvor man... Altså min egen søn har på grund af corona slet ikke haft madkundskab. Jo, jeg tror i 3 uger. Men det var det fag, der først blev lukket, og man kan sige, tænk hvis det havde været matematik, så havde man aldrig nogensinde sagt, jamen det hopper vi bare over.
Nej, ikke med det. Så må de lære det.
Må de lære, når de bliver voksne og skal klare sig selv. Ja. Ikke? Eller det er forældrenes ansvar. Det havde man ikke sagt om matematik eller dansk. Så det er sådan et, og der er heller ikke nogen forældre, der står og råber på det, og banker skolelederens kontor ind og siger, hvor bliver madkundskaben af?
Hvorfor tror du det er?
Fordi det ikke fylder så meget. Det, der ofte sker med forældrenes forventning til madkundskab i skolen, det er, at det er bespisningsfag. Det er frikadellesløjt. Vi fik så nogle frikadeller, men alt det læring, der er i råvaren, og alt det, der sker omkring råvaren, det har man ikke så meget fokus på. Man ved ikke helt, hvad det er, man skal efterspørge. Og samtidig er det jo typisk de store fag, matematik og dansk, og de lærer, man har kontakt til, og hvor man er optaget af, om ens barn nu lærer det, man skal.
Ikke? Ja, det nationale test osv.
Ja,
der var en, der engang fortalte mig, at hvis man gjorde madkundskab til et prøvefag, som man skulle til eksamen, at det kunne have en positiv indvirkning.
Det kan det helt sikkert også, og det er det jo blevet nu, hvis man vælger det som valgfag.
Ja.
Og man kan sige, det er der kommet rigtig meget godt ud af. Man kan sige, faren er, og det er noget af det, man skal være opmærksom på, det er, at det ikke må blive for akademisk. Der tænker jeg jo altid på de her 12%, vi har med af specialelever, som har en så stor oplevelse af at kunne mestre det at skære i en agurk. Eller, og hvis det bliver et akademisk fag, hvor det handler om at forstå molekylestrukturer for karamellisering, jamen så er jeg bange for, at man taber nogle børn og unge mennesker, som faktisk måske kunne både få gavn af at mestre det, men måske også kunne få en levevej ud af at kunne noget med deres hænder.
Ja.
Så det er virkelig en vigtig balancegang mellem, hvad er det, de skal kunne for at gå til eksamen, og hvor er det, de så får den her livsmestring og dannelse, som er så vigtig for skolen.
Ja, og ja, altså, jeg er meget enig i, altså jeg kan huske min egen skolegang. Jeg havde madkundskab med fru Munk på Hadsund Folkeskole, og vi valgte det også i 9. klasse som et valgfag dengang, og elskede det. Jeg synes, det var super sjovt. Og en af de ting, som altid sådan ligger mig meget på sinde med ting, som man sådan ligesom falder for og brænder for, det er netop det her med ikke at gøre det for akademisk. For eksempel stod jeg, altså det hænger selvfølgelig ikke sammen med mad, men jeg stod helt af i tysk.
Ja.
Fordi jeg synes det var sjovt at tale, men jeg synes det var kedeligt at skrive.
Ja.
Og i bund og grund forstod jeg ikke, hvorfor vi ikke bare kunne snakke, høre tysk musik, have det sjovt med, og det gik ikke, og så sagde min tysklærer, du lærer det aldrig. Så flyttede jeg til Hamburg og boede 1 år, og så kom jeg hjem og kunne flyde den tysk. Og havde lært en kultur, og havde lært et nyt sprog. Og jeg har det jo fuldstændig, som du siger, hvorfor ikke bare lade børn lave mad? Altså, blive glad for det.
Ja, og eksperimentere med maden.
Og hygge sig med det, og prøve nye ting. Jeg synes meget af det virker til at være netop puttet ned i netop, som du også sagde indledningsvis, noget med klima og bæredygtighed. Det er selvfølgelig også vigtigt, men hvad er egentlig vigtigst, synes du?
For mig er det vigtigste, det er, at vi starter med nysgerrigheden på maden. Ja. Og vi starter med at smage på den og eksperimentere med den. Hvad sker der, hvis jeg giver... Nu arbejder vi lige nu med rodfrugter, men hvad sker der, hvis jeg giver den 200 grader i ovnen eller 100 grader i ovnen? Smager den forskelligt? Ser den forskelligt ud? Og så videre. Altså, skab den her nysgerrighed på, at en råvare ikke bare en råvare. En rødbede er ikke bare en rødbede. Den kan være gul, den kan være med striber, den kan være rød. Man kan sylte den, man kan spise den frisk, man kan spise den kogt. Ja. Altså åbne den her fantastiske verden med råvarerne for børnene, og også gerne, hvor den kommer fra. Det tror jeg skal være vejen til, at vi så bagefter kan tale om alle de rigtige ting. Men vi er nødt til at åbne universet for alle de her råvarer kan, før vi siger, at du skal spise dem.
Ja.
Fordi det er jo det, der sker hjemme ved middagsbordet. Ikke? Det er, nu skal du spise dine pastinakker.
Ja, ja.
For det er sundt for dig, og det er godt for dig. Og ellers er du kredsen. Ikke? Og så er alt bare ligesom sat i en bås. Ikke?
Spørgsmålet er, om der sker det.
Ja.
Om vi er gode nok til at spise rødfrugter, ikke?
Jo. Eller hvilken som helst anden grøntsag.
Ja, lige præcis. Ja. Anne Glad fortalte os to ting i Madøer her for en 3 ugers tid siden, hun var netop, at danskerne forbinder sådan set ikke sundhed med mad.
Nej.
Og det kunne sådan set også godt hænge sammen med det, du siger, det her med, at det bliver ikke prioriteret fra en forældrebestyrelse eller fra en skolebestyrelse sagt, det her det er vigtigt, også for sundhed. Og så sagde hun en anden ting, som jeg også bare hæftede mig med, og det er det her med, at den definition, danskerne har pt. Omkring hjemmelavet mad, er simpelthen så vanvittig. Fordi det her, hvis du køber flænset kartoffelbåde, hvis du køber en Jensen sovs, hvis du køber en salatpose med sådan pre-batch salat og en købedressing, så er der vist 3/4, der betegner det som hjemmelavet. Og på den måde når vi jo heller aldrig ned i råvaren, køb en rødbede, skær den ud, har den lidt smag af jord, eller hvor er vi henne i sæsonen, osv. Så vi skal jo have vendt hele bøtten.
Ja. Og ja, uden, man kan sige, for mig er det også sådan lidt en pragmatisk tilgang, hvor man kan sige, ja, jeg vil gerne bidrage til, at de danske skolebørn lærer det fra bunden og står med råvaren, men jeg har det også fint med, at man i en travl hverdag i en børnefamilie flår en pose op med revet grønt. Det er vigtigere for mig, end at de står og river den selv, hvis det så aldrig kommer til at ske.
Enig.
Så for mig er det ligesom, der er flere tilgange, og der er ikke nogen, der skal have skyld over, at det var sådan, det blev i dag. Men det vigtige for mig er, at man så en gang imellem standser op og siger, nu har vi god tid, og vi kunne måske godt i stedet for at se Netflix, så lige gå i køkkenet på søndag og have en hyggelig dag, hvor vi har overskud til det. Fordi så er der måske en god oplevelse. Der skal måske ikke så mange gode oplevelser til, at man faktisk som barn har en oplevelse af at have haft en madoplevelse i sin barndom, som man tager med sig. Mens hvis man har nogle stressede forældre, der siger, nu skal vi lave det her, og du skal snitte det her rigtigt, og i øvrigt, så skal det laves på den måde, jeg plejer, og nu sviner det igen, osv., så er det måske bedre at lade være, fordi så har man ikke overskud til det, og så bliver det ikke den oplevelse. Og så er det der, børnene, i hvert fald når de når de 13 år, siger, ud af køkkenet, jeg kan ikke holde det her ud, jeg vil gøre det her selv, hvis jeg overhovedet orker det.
Og hvordan er det, I får oplevelsen overleveret til hjemmet? Når I arbejder med jeres go-cook?
Ja, altså dels så har vi de her opskrifthæfter,
ja.
Som man kan sige er lavet til børn, og lavet i samarbejde med børn, så det er i høj grad børn, der selv har været med til at udvælge opskrifterne og tone dem i en retning, som de tænker er børnevenligt.
Men skal det komme fra børn til voksen, eller fra voksen til børn?
Ja, det er vores metode, kan man sige. Ja. Det er i hvert fald i forhold til skolen, at børn kommer hjem og siger, jeg har lavet den her ret, og den kunne jeg godt tænke mig at lave derhjemme. Altså som min mor skrev til mig, mit barn kommer hjem og siger, at jeg skal købe grønkål og broccoli. Altså, hvad sker der lige? men hvem går ikke, styrer der ikke ud og køber broccoli de her grøntsager, som de aldrig troede, de skulle efterspørge, fordi man jo måske netop er kommet ind i et mønster derhjemme, der tænker, jamen, mine børn kan ikke lide broccoli. Så børnene kommer hjem og har lyst til det her. Og så er vi også så heldige, at der er rigtig mange lærere, der ligesom anbefaler børnene og siger, prøv at se, I kan download den her app, så er der faktisk masser af madinspiration. Tag den med hjem.
Ja.
Så der er rigtig mange forældre, der møder inspirationen via deres børn. Men der er selvfølgelig også nogle forældre, der møder det på andre måder. Og så kan vi også se, at andelen af unge, der bruger vores digitale univers, ser ud til at være stigende. Og det kan vi jo håbe på, at det er fordi, der simpelthen er nogen, der bliver hængende. Fordi alvoren ligesom indtræder, når man flytter hjemmefra, og hvad så? Man kan jo ikke leve af dåsemad eller gå på restaurant hver dag, så hvad stiller jeg lige op med, at jeg skal have lavet noget mad? som består af andet end spaghetti og kødsovs.
Mm. Jeg kunne godt tænke mig at dvæle lidt mere med de her med danske børns madvaner, sådan helt overordnet. Fordi lad os sige, vi fik, da vi havde anden ende, fik vi lidt mere fokuseret på de voksne.
Mm.
Men hvor slemt står det egentlig til, hvis man sådan ser nationalt på det?
Ja, det kommer man på med, hvilke briller, om det er sådan internationale briller, fordi altså, langt hen ad vejen er der jo meget godt at sige. Altså, børn har en madpakke med ofte, og den er altså, måske ikke så sundt, som man kunne ønske sig, men der indgår som regel rugbrød, der indgår som regel grøntsager. Altså, det kunne se meget værre ud, ja, hvis man tager til Sydeuropa, hvor det er rigtig meget fastfood-kulturen, der har taget dagsordenen. Det, der også er særligt for danskerne, det er, at vi stadigvæk værner om aftensmåltidet. Vi selv i en travl børnefamilie er det faktisk et vigtigt nedslag, at vi lykkes med aftensmåltidet.
Ja.
Så der er rigtig gode ting at sige. Men vi er selvfølgelig i høj grad også påvirket af den her fastfood-kultur. Og det kan man jo se, det oplever jeg i særlig grad, at børnene bliver via de sociale medier. Så lige pludselig, så jeg kan også huske det fra min egen søn, så lige pludselig, så vil han gerne på McDonald's, og det, altså, det er ikke fordi, vi har været mod det, men det var sådan, jamen, hvorfor vil du det? Jamen, det så en eller anden, ja, influencer, som havde spist så mange burger til en tier. Så det er en massiv påvirkning i forhold til kalorier, de får fra rigtig mange steder, også direkte på de sociale medier. Og de er ikke selv klar over nødvendigvis, hvordan de bliver påvirket. Det er vi knap nok selv som voksne.
Ja.
Og så den her travlhed, hvor man kan sige, børn sidder rigtig meget stille, så det, man som forældre også er optaget af, det er, at de skal ud og røre sig. De skal ud og have nogle aktiviteter, og det er også super godt. Men så er det bare maden, der ligesom hænger lidt i bremsen. Og
præcis,
det er det, man skal overleve, ja, ved ugen. Ikke? Og så bliver det weekend, og så skal vi have gæster, og så skal vi i hvert fald ikke have børnene i køkkenet osv. Altså, det er lidt svært at få inddraget børnene i den der travle hverdag, hvor der, ja, er alt muligt andet på spil.
Jeg kan godt jeg kan se mig selv i det her. Selvom jeg arbejder med mad og elsker mad og vokset op med mad, så... Så er jeg virkelig også engang, jeg er virkelig dårlig til at tage mine børn med i køkkenet. Netop, jeg tror tit, det har været et nedslagspunkt, det her med travlheden.
Mm.
Man kan jo også bare se, hvor mange gange jeg har googlet madplan. Ja. Hvad skal vi spise i aften? Ikke?
Ja.
Og netop det her med, at du siger, at børnene kommer hjem med løsningen.
Ja.
Måske til mor og far. Altså,
ja,
altså måske er det noget af det, der virkelig skal til det her med, at man... ja, altså jeg ved godt, madkasser er sindssygt populære for nogen, og... Jeg har sådan nogle selektive børn. En gang imellem, så ved de godt, og så er jeg bange for at bestille den der Go Fresh, eller hvad de hedder, alle dem der, så tænker jeg, vi brænder ind med hele lortet. Fordi
ja,
så er der, ja, et eller andet i, og så, ja, er der... Ja.
Ja, vi havde et barn med her på nogle optagelser, nogle madoptagelser, hvor hun var simpelthen så træt af, at det altid endte med rugbrød om aftenen. Og så sagde, tror jeg, det var hans mor, der havde sagt, jamen, vi vil gerne bestille en af de der kasser der, men så skal du lave det i hvert fald en gang om ugen. Og,
ja,
det var sådan blevet en fast rytme for dem. Og for nogle af det her med madplaner det, og faste nedslag med maddageløsning, men for andre er det helt uoverskueligt. Så jeg tror, man skal finde sine egne veje, hvor det er lystbetonet og ikke en sur pligt.
Mm. Men du sagde også, at vi har travlt.
Ja.
Så der var også noget, en eller anden form for samfunds... byrde, som, eller en pukkel, som ligger nedover os alle sammen,
ja,
som også påvirker, hvad vi spiser, og hvad vi ikke spiser, og hvorfor børnene ikke er mere inddraget, osv.
Ja, og det handler også nogle gange om at fange momentet. Det kender jeg også fra mine egne børn. Nu min ældste, han er 17, jamen, så har han jo på TikTok, så har han lige pludselig set et eller andet meal prep. Og så er han lige pludselig fanget af det, og han ved så måske ikke, at det, der tager 15 sekunder på TikTok, det tager måske halvanden time.
Helt synd.
Men,
ja,
men jeg siger, ja, ja, ja tak, gør det endeligt, hvad, ja, skal jeg købe ind? Og så er han en erfaring rigere, og han har gjort det selv, og han spiser den samme, nu er ret 3 dage i træk. Men det er der, han så lige finder motivationen til at gøre noget ekstra. Så jeg tror også, det der med, at man som forælder skal bevare nysgerrigheden, og heller ikke sige, om det der plejer du ikke at kunne lide, og det har vi prøvet, og så videre. Det orker jeg ikke lige i dag. Jeg tror, man skal gribe momentet, hvis det er der.
Kan Goku også være med til at påvirke de voksne?
Ja, det håber jeg jo.
Ja.
Det får jeg også beskeder fra... også voksne, som der var en mor, der skrev til mig i sidste uge, at jamen, hun havde faktisk aldrig lært det der med mad, og hun havde egentlig lavet mad, og hun havde egentlig givet op på det. Men så havde hun via sine børn fundet det her Goku-univers, og nu var hun sådan selv fået mod til faktisk at kaste sig ud i det, fordi det var overskueligt. Altså det er jo nybegynderen i køkkenet, alt er jo penslet ud, og nu var det faktisk blevet en del af deres madplan at tage nogle af de her retter med, fordi det var ligesom børnesafe på en eller anden måde.
Ja.
Så, men det kræver et enormt overskud at være voksen og så kaste sig ud i sådan et projekt. Men vi håber, vi kan i hvert fald se, at vi har på digitale platforme, tror jeg, vi at vi rundede, tror jeg, sidste år 400.000 unikke brugere, hvad vi kan måle. Altså, det er jo alt med, hvad man kan måle med cookies i dag og sådan noget. Så der er mange, der bruger os. Selv pensionister. Der var også en ældre dame, der skrev til mig her i det var faktisk i den her uge, at hun hyggede sig sådan med at være sammen med børnene, fordi hendes egen børnebørn var langt væk, og hun har jo ikke lært at lave linsesuppe. Det gjorde man jo ikke i mormors køkken. Så hun synes, det var hyggeligt at være en del af det her børneunivers og lære, nej, hvordan man laver en linsesuppe.
Ja.
Så der er helt sikkert nogen, der får glæde af det, ud over det, vi egentlig lige havde tænkt som det primære formål.
Men det er meget tydeligt, at der er flere faktorer. Travlhed osv. osv. Hvad med kristenhed?
Ja.
Og jeg siger det med oprejst pande, for jeg var simpelthen selv som møgkristen. Mm. Og jeg troede, altså det var helt frem til, at jeg var 15-16 år, spiste jeg fandme næsten ikke andet end hvidt brød med Nutella og appelsinjoghurt med kanel og sukker. Ja. Altså virkelig, virkelig mærkelige ting. Bliver vi mere og mere kristne? Eller hvordan står det til med den og spiller det ind?
Ja, altså det er jo en konstruktion, kan man sige, fordi man kan sige, hvis man tager til Afrika, det har jeg været nogle gange, der er ikke nogen, der er kræsne. Det har de ikke mulighed for at være. Der spiser man det, der kommer på bordet.
Ja.
Ikke? Men jeg tror, det bliver mere og mere italesat i kraft af, alle forventningerne kommer udefra, og det kan jeg også huske, da jeg selv havde små børn. Alle sundhedsplejersen kom og sagde, at de skal spise alt det her, og det må de ikke få, og sådan noget. Man havde det der, alt det, man skulle leve op til, fordi man vil jo gerne skabe det gode liv for sine børn. Og så når det så ikke lykkes, de spytter skidtet ud, og man tænker, at nu fik de heller ikke de 400 gram i dag, jamen så kan man jo let komme i den der, ah, du er også så kræsen. Og, altså den der frustration, nu har jeg brugt halvanden time på at stå og lave det helt rigtige måltid i dag, og så er det bare ad, det kan jeg ikke lide. Ikke? Men det, man kan sige, det gør det i hvert fald ikke bedre, hvis man ender i den kasse, der hedder, du er kræsen. Mm. Fordi det bliver et selvbillede, som børnene holder fast i. Eller hvis man sidder og presser dem til at spise, nu skal du spise broccolien, før du får dessert, jamen så får de jo også et billede af, jamen hvis ikke jeg spiser det her, så får jeg ikke lov til det gode, fordi jeg skal igennem det her forfærdelige, før jeg får det gode. Så man kan let komme til at skabe nogle billeder, som egentlig gør det værre. Og det er jo ikke fordi et barn tager skade af en enkelt gang at blive kaldt kræsen i en frustreret situation, men hvis det er sådan noget, man gentagende gange siger, jeg møder mange børn, der siger, jeg er kræsen. Hvor jeg tænker, det er jo nok ikke noget, de sådan selv har lært at sige. Der er nok nogen, der har fortalt dem det, og så er det blevet en del af deres selvbillede. Og det kan også blive noget, man måske kommer til at dyrke i sit familieliv, fordi det er også en måde for i hvert fald mindre børn at sige fra på. Ikke? Der er ikke meget, de kan bestemme over andet end søvn og mad. Det er også en måde at sige, her bestemmer jeg, det spytter det ud igen, eller ad, siger jeg, eller jeg kan ikke lide det. Ikke? Og så har man straks forældrenes opmærksomhed.
Men, og hvordan kommer man ud af den dårlige, hvad hedder sådan noget?
Ja, altså min anbefaling er i hvert fald, at man tager det stille og roligt. Mm. At man serverer det mad, der er, og man som tænker er et rimeligt måltid, og så spiser man det sammen, og man spiser det, der er, og så må børnene smage på det, de kan lide, eller lad være. Altså, men lad være med at gøre det store fokus ud af det. Og det kan jeg sige, det synes jeg i hvert fald, jeg nok lykkedes selv lidt bedre med nummer to, hvor det var sådan lidt, nå, jamen ham den store, han kom jo alligevel til at spise noget af de der grøntsager en gang imellem, da han blev lidt lidt. Så måske er det bare der ved femårsalderen, hvor de siger nej til alting. Så man bliver lidt mere loose med det, og det skal nok lykkes. Mens hvis man presser, så får man bare en helt anden reaktion, som ikke gavner noget som helst. Og jeg vil sige, min på 13, han er også lidt selektiv, men han har aldrig hørt mig kalde ham kræsen, og det kommer jeg aldrig til at sige. Jeg holder dermed fast i det, han tør smage på, og det, han er modig omkring, og hvor han finder sin nysgerrighed. Og det er da også, altså hvis det så lykkes mig at lave en eller anden ret, som nu lavede vi rødfrugt lasagne apropos den anden dag til test, ikke?
Og du må være så træt af rødfrugt.
Ja, jeg tror, det er mere end min familie, der er. Nå, hvilken udgave af rødfrugter, tænker min mand, han så skal igennem i dag. Men min søn opdagede ikke, at der var rødfrugter i. Men jeg havde heller ikke behov for at fortælle ham det. Altså sådan, nu spiser du rødfrugter igen uden at vide det. Det var bare, den lader vi bare ligge. Nu har han smagt det faktisk og kunne godt lide det.
Ja.
Så ved vi, der er endnu en, vi kan tjekke af på menuen, som faktisk var ganske fin.
Ja.
Og som vi kan lave igen. Eller han kan lave, hvis han får lyst til det en dag.
Altså, nu er det jo mad, det her.
Ja.
Og nu nævnte du selv en ret.
Ja.
Og vi har tid. Hvordan laver man en god rødfrugt? Du må som nogen vide det, hvis du har nørdet med rødfrugter til næste års pensum. Ja. Skulle jeg lige til at sige.
Ja, altså det er nok ikke raketvidenskab, men det handler om at rive en masse grøntsager og gøre det meget fint. Altså hvis man har sådan en mini-hakker, og det skal gå hurtigt, så find hvad man har i køleskabet, hak det helt fint, Særligt netop rodfrugterne er gode, for de har ikke så meget farve og struktur, så de kan være svære at genfinde. Hvor sådan en broccoli kan man måske godt genkende buketterne.
Ja.
Og så få det igennem med kødsovsen. Rigtig meget god smag i kødsovsen. Jeg lavede så en hjemmelavet mornæssovs, men man kan jo også købe sig til en, og så lidt ost på toppen. Så ligner den den, de kender. Den har faktisk bare mere smag.
Ja.
Og det gør det, at han skovlede den ind med største glæde, fordi den smagte bare godt. Mm. Og så var der tilfældigvis også grøntsager i. Og så kunne jeg jo så lave en voksen salat ved siden af, fordi jeg havde måske behov for, at der var lidt ekstra. Ja. Men det var fint, han tog den lasagne, han godt kunne lide.
Men netop de der, netop kødsovsen og den der, lige snart man kamuflerer, eller hvad kan man sige, rodfrugter, netop finhakket, det gør jeg nemlig også selv, men netop med tomat og oksekød, der er ristet sindssygt meget, altså som netop får samme stegeskorpe, som vi kender på et stykke skært kød, brug rigtig lang tid på at riste det her kød igennem. Det udvikler simpelthen så mange aromaer og så meget umami. Det og så tomat, og så selvfølgelig nogle gode krydderurter, så som timian, de tre ting kan kamuflere 8 gange så meget hakket rødfrugt, ikke? Plus, jo. Der er vel også en klimaberegning her, i forhold til, at vi skal spise mindre kød.
Jamen helt sikkert.
Og lige pludselig kan
der er alt det gode. Der er alt det gode at sige, at det er lidt sundere, det er lidt mere grønt, men det behøver børn ikke at bekymre sig om. Bare de kunne lide det, så har de noget med i rygsækken.
Ja.
Og så et andet tip, det er også at pakke ting ind i en pandekage. Altså en tortilla, wrap, drys lidt ost på ind i ovnen, så kan der også ryge rigtig mange grøntsager ned, men det opleves bare som en pandekage med alt muligt lækkert, der er skåret fint igen.
Bruger du din egen erfaring, når du skal i gang med det her, og dine egne børn som sådan referencer og sige, hvad pokker har virket, og hvad delen for
at jeg vil sige, nu er det ikke kun mig, der udvikler opskrifterne, men vi er nogle stykker, og vores familie er da sådan de første, der er med i den der kreative fase. Ja. Og når vi så tænker, det så ikke helt galt ud, så kan vi så gå bredt det ud, men hvis det sådan er, det er godt nok en ommer, så tænker vi, den skal vi nok ikke lige udlede, eller give videre til andre. Og så er det, vi tester det på skoler, eller inviterer nogle børn med til at teste. Nogle gange sender vi også noget ud til nogle madkundskabslærere og spørger, om de vil være med til at teste både undervisningsmaterialet, men også opskriftdelen.
Ja.
Så ligesom når det bliver bredt ud til mange, så er der i hvert fald nogen, der har nikket til det, og sagt, at det var egentlig okay.
Er der noget, som der har været en større succes end andet? Nu siger du rødfrugter i år. Er det et godt sted at starte for børn? Kan de godt forstå rødfrugter, eller vil de have lettere ved at forstå en grøntsagsburger? Eller er det altid råvarer, der bliver fokuseret på, og ikke så meget retter, eller hvordan?
Det er meget forskelligt. Man kan sige, vi introducerer dem egentlig for begrebet rodfrugter i år, men ellers så er det egentlig, at vi udfolder, hvad er en knoldselleri, et pastinak osv. Altså, de egentlig lærer de her knolde eller kål, eller hvad det kan være.
Men
vi
hvordan har kan også, det være, det lige er rodfrugter i år?
Altså det er fordi, vi egentlig ikke har lavet. Jo, helt tilbage lavede vi et tema om det, og så trængte det bare til at få en tur igen, fordi der er så stort et potentiale i rødfrugterne, og der er så mange økologiske varianter, og der bliver dyrket så meget på de danske marker, og børn kender ikke hele porteføljen af rødfrugter. Men vi har også grebet fat i madpakken, vi har fat i fastfood, vi har grebet det, der sådan også var op i tiden, vi har haft streetfood, vi har haft verdensmad, så det kan være mange forskellige temaer, som både passer ind i skolens faglige mål, hvad er det, eleverne skal lære, men også, hvad er det, der kan motivere, hvor er det, vi forhåbentlig kan lave en kobling til børnenes hverdag. Fordi de skal jo ikke arbejde med det her, fordi det er godt for verden. De skal gøre det, fordi de synes, det bliver spændende, og de har lyst til at smage på det og lære mere om det. Så det er sådan den der svære kunst at ramme inden for skiven der.
Jeg vil sige, umiddelbart, så tænker jeg, at min 12-årige datter Gaia, hun vil synes, at det der med fast food, det er lidt sjovere end pastinak.
Ja, men hvis nu pastinakken bliver en del af, at for eksempel laver vi i år en form for burger med en rødbedebøf i.
Ja.
Det er jo stadigvæk inden for fastfood, men det er et andet bud på, hvordan man også kunne lave en burger. Så vi kobler også nogle gange de her ting på kryds og tværs, så vi er stærkt inspireret af sidste år, hvor temaet var kål, så gik vi i de asiatiske køkken, fordi de er så utrolig gode til at bruge kål. Så lavede vi forskellige barmi gurang for eksempel. Jamen bare det, at vi ikke kalder det ret med kål, man kalder det barmigurang, så er børnene sådan lidt, wow, hvad er det for noget? Og en mærkelig sovs, hvad er det for noget? Og så smager de på det.
Og vi har tidligere her i mad hyldet spidskålet.
Ja.
Og Bente, jeg synes heller ikke, du skal snydes, fordi alle vores gæster, de bliver altid bedt om at have taget en hemmelig råvarme. Og Jeg er spændt på, hvad det er. Jeg tror, jeg har en idé. Jeg vil sige, det skulle ikke overraske mig, men lad os få det på bordet. Hvad har du med?
Jamen, overraskende nok har jeg taget knoldselleri med.
Tada! Flere røde frugter. Jamen, prøv at, jeg elsker røde frugter. For mig er det ikke sådan en sommerting, men lige så snart, at det begynder at blive efterår, og det bliver lidt koldt i vejret og så videre, ikke? Og man kan få rødbede og pastinak og persillerod og lidt kartoffel, lidt sød kartoffel, op i et fad, god olie på, en masse krydderier, og så bare ind 205 grader. Så står det jo bare der, ikke? Og så et eller andet til. Hvad er knoldselleri for?
Jamen, jeg tænker, at nu siger du, at det er vintermad, men knoldselleriet kan faktisk strække sig helt frem til maj måned. Ja, okay. Der kan man købe det. Så det vil sige, at den dækker også ind den der, det svære forår, hvor der stort set ikke er noget dansk på hylderne, eller noget, der er i sæson. Og så er den super god til at netop give den her umami-smag, som er den her kødsmag, kan man kalde det, og som vi utrolig meget savner, hvis vi skal skære ned på kødet. Og den kan jo netop pyreres og gøres ugenkendelig i sin form, så man egentlig kan putte den i sovsen og skære ned for kødet, men stadigvæk få den der kødsmag, som trigger vores stenalderhjerne, så siger, okay, nu har hjernen været ude og få det rigtige måltid igen. Ja, jeg er jo lidt biolog stadigvæk, så jeg tænker til, fordi det er præcis. Ja. Og så for eksempel er den jo også god til at jævne en sovs med, eller skabe en gryderet, fordi den kan pyreres, så i stedet for at lave en opbagt sovs, så kan man pyrere et knoldselleri og få den samme konsistens. Så den, for mig at se, kan den rigtig meget, og den kan også netop steges, den kan bages, den kan spises rå, den kan mange ting.
Har du nogle retter, som du lige vil fremtrylle her, et eller andet, som du bruger den til, hvor du tænker, det der, det er jeg sgu ret god til?
Jeg ved ikke, om jeg er god til det, men for eksempel har jeg haft succes med boller i kaj, hvor man jo typisk laver det på en smørbolle. Men hvis man i stedet for at pyrere noget knoldselleri ned i sovsen, fordi man tænker, at mine børn vil ikke have de her klumper af grøntsager ned i den her sovs, de vil måske ikke engang have et revet æble, jamen pyreret knoldselleri for at tykne sovsen, så får de både masser af grøntsager, masser af smag og en klassisk boller i kajret.
Jeg synes tit den der, jeg synes nogle gange personligt, den der knoldselleri smag kan være lidt svær at kamuflere, for den har jo den der distinkte knoldselleri smag, som altså, jeg tror i hvert fald ikke, jeg vil ture for eksempel at bruge den i den grøntsags lasagne, som jeg, eller som vi snakkede om før, fordi det, altså jeg ved det ikke, jeg har aldrig gjort den, det kan jeg har sådan på fornemmelsen, at mine unger, de vil kunne spore den der, bare sådan sagt, at det skal jeg så ikke have det her.
Det kan godt være, men altså med masser af tomatsovs, så kan de ikke rigtig skille det ad, tror jeg. Eller hvis der er revet æble i sovsen til boller i karri, jamen så søder man sammen med den her, ja, karakteristiske knoldsellerismag, de supplerer hinanden rigtig godt.
Jeg vil sige, hvis vi lige lægger sundheden en lille smule på hylden, sådan et knoldselleri, der er kogt i halv hønsefond og halv sødmælk, til det sådan lige er mørt, og man har en rigtig god blender op med lige så meget smør, som man næsten, som man næsten skammer sig, og så vride sådan en selleripuré. Det er altså godt tilbehør til det meste, ikke? Jo. Og ser man Masterchef, og det er jeg sikker på, at der er mange, der også gør derude, vi har flere Masterchef-dommer og deltager alt muligt igennem, så er det jo en evig traver, de her forskellige purer, ikke, der bliver lavet af diverse.
Eventuelt lidt revet citronskal til at give noget friskhed på toppen.
Ja. Jeg har en knoldselleri ret med, som jeg tit laver. Nu er der vi helt igen. Og jeg skal ikke huske, om det var sådan en, men det er en af dem, der kom fra den nye nordiske bølge. Knoldselleri. Jeg skræller det lige. Masser af smør omkring. Team, altså man pakker det ind i en halv pakke smør. Og et stykke bagepapir, og så folie udenpå. Og så bager man det bare lige. Halvanden time, 200 grader. Køl af, og så chunk det ud i nogle både. Og så steg det op. Eventuelt lige panere en side i sådan en panko. Og så bare stege det på alle sider. Så har man altså et rigtig godt alternativ netop til, i stedet for et stykke kød, ikke? Med nogle grøntsager til, eller et eller andet. Og jeg synes, den der ovenbaning med fedt, med en eller anden form for fedtkilde, kan godt smide lidt af den. Den er ikke, hvordan vil man beskrive den? Den er jo, den er ikke harsk, den er ikke, men den er sådan meget distinkt, den der knoldsellerismag.
Ja.
Så hvad er forventningerne til, når I sender knoldselleri ud til alle de her skoler? Hvad bliver det for et år? Er de, bliver de mere modtagelige? Tror I, rødfrugter, det bare, nu vender det. Nu får vi den virkelig. Eller hvad er målet egentlig?
Målet er at, hvad kan man sige, give en oplevelse og, hvad kan man sige, rykke den nærmeste udviklingszone, kan man sige, for hvad børnene troede, de kunne, og hvad de kunne lide, og hvad de vidste om maden, og hvor den kommer fra. Altså have en oplevelse af mestring. Altså, når jeg kommer ud i skolekøkkenet, at de står og siger, jamen, det er sådan her, den skal skæres, for det har jeg lært at gå kuk. Altså, at de lige får bygget ovenpå, får lidt selvtillid, og i stedet for at blive sat bås som dem, der både er kræsende og uduelige i et køkken, at de får en oplevelse af, at jeg kan faktisk noget, og det smager godt, osv. Mm. Det er der, ambitionen ligger, og gerne få det hjem, så det, kan man sige, kommer til at få et liv derhjemme. Men man kan sige, det er svært at revolutionere verden, selvom jeg gerne ville. Det her er et bidrag til at skubbe noget i en retning, som er, kan man sige, mod strømmen af der, hvor også madens verden går lige nu, ikke? Hvor vi laver mindre og mindre mad, og det skal gå hurtigere og hurtigere. Så vi er op imod nogle strømninger, der går i en helt anden retning.
Har du svært ved at bevare mod nogle gange? Fordi det er jo sådan lidt en idealistisk opgave, altså noget, som man tager på sig, fordi... Altså, hvor pokker ender det?
Ja.
Altså, får vi en generation, som ikke gider?
Ja.
Som ikke kan?
Mm.
Og er det, fordi vi har for travlt? Eller, ja, altså, jeg synes, det er enormt komplekst.
Ja.
Og mister man mod nogle gange?
Ja, det synes jeg da godt, man kan. Men man kan sige, det der, kan man sige, at drivkraften for mig, det er de tilbagemeldinger, vi får. Både sådan de formaliserede evalueringer, ja. Men også simpelthen bare den der umiddelbare respons fra folk, der skriver til os eller sender billeder ind af deres børn, der er i gang og sådan noget, hvor vi siger, okay, det har da hjulpet nogen.
Ja.
Det har nok ikke hjulpet alle danskere, og det kommer det heller ikke til. Og man kan sige, der er jo også udsatte familier, som har helt andre udfordringer end lige i maden. Men det der med at bidrage til, at nogen fik nogle nye måder at gøre tingene på, og en oplevelse af, at de mestrede det med maden lidt bedre, end de plejer at gøre, det er en af brændstoffet for mig, kan man sige.
Hvor meget arbejder I med ambassadører? Du sagde selv til at starte med det her med, at vi må ikke gøre det for akademisk, for der kan jo faktisk stå nogle kokke derude, en kommende kokke, som ikke er nødvendigvis bogenlig stærke, og som ikke synes molekyler og alt muligt andet er super spændende, men bare synes, det er skideskægt at lave mad. Fordi det kan jeg huske, det var sådan, jeg havde det i madkundskab.
Ja.
Altså, jeg synes, det var skide sjovt, og jeg husker bare ikke, at der var ret meget fokus på klima eller sundhed eller sådan noget. Vi skal lave tunmus. Så lavede vi tunmus.
Ja.
Og så lavede vi et eller andet koldskål. Så lavede vi koldskål. Og når man har været igennem det der, så kunne man sådan 30 retter, ikke?
Jo.
Eller et eller andet der, og så vidste man, hvordan det smagte.
Ja.
Og stiklever, det var der ikke nogen, der kunne lide.
Nej.
Og det skulle man, og man skulle ondt lyme smage, ikke?
Ja.
Og så kom det efter en. Ja.
Men man kan sige, noget af det, faget fokuserer på i dag, og det vi også gerne vil bidrage til, det er jo at se, hvad sker der med en broccoli, alt efter om du smører, steger den, du damper den, du putter den i ovnen osv. Altså man kan ikke sige, man kender et broccoli, før man har prøvet at eksperimentere med, hvad det kan.
Men det lyder jo nærmest sådan helt chef-agtigt, det der med, at man arbejder.
Ja, men i øjenhøjde, kan man sige, med børnene, fordi det der med at eksperimentere, det vil de rigtig gerne. Man kan sagtens motivere børn til at prøve at stege broccoli eller tilberede broccoli på tre forskellige måder. I hvert fald særligt i et undervisningssession, så det ikke bare bliver det her med, at nu skal vi lave en ret, og kunne vi lide den, og kunne vi ikke lide den. Men også sætte ord på smagen, og det kan man også gøre derhjemme og sige, okay, børn der har ikke været med i køkkenet, men vi kan godt smage på, hvad det er. Så prøv at sætte ord på, hvad er det, vi smager. Er det konsistensen, jeg ikke bryder mig om? Fordi ofte er det konsistensen, børn ikke bryder sig om, og ikke så meget selve smagen. Men er det grynet, eller hvad kan man sige, er det for moset? Altså, vil de gerne have tekstur, vil de ikke have tekstur?
Okay.
Men også sådan, måske få med i samtalen, hvor er det egentlig, mælken kommer fra? Den kommer ikke ud af køleskabet osv. Altså, bruge maden og måltid til også at tale om, hvor tingene kommer fra, frem for at det ofte er der, hvor konflikterne skabes, og alle dagens problemer skal samles op. Og hvad var det, du spurgte om? Det var...
Jeg tænker netop det her på, at det er en super god måde at netop bekæmpe kræsenhed. Netop det her med at... Og det må jeg sige, det har jeg aldrig gjort med mine børn, altså netop prøve at tilberede med dem, altså lege.
Ja.
Fordi man ser jo næsten sådan Nomas testkøkken, ikke? Så gør vi det, så gør vi det, så gør vi det, noget i en kolbe, noget det, ikke? Og så ser vi, hvad der virker, ikke?
Jo.
Men det er sgu måske en meget god idé.
Ja, man kan i hvert fald prøve det af i, i lille skala. Og så kan vi sige, ja, vi samarbejder med ambassadører, blandt andet kokken Gorm Visve. Ja.
Og som også har været herinde.
Ja. og i hvert fald den baggrund, han har fortalt mig, var jo, at han havde ikke nogen særlig fantastisk skolegang, og heller ikke særlig fantastisk madundervisning. Han er sådan en autodidakt, der har lært alting fra... Ja. Fra bunden og på sin egen vej, og det samme med Miki Teng, som jo er kendt for bagdysten, men som også er et madøre, men har udviklet det også ved at bare prøve sig frem. Mm. Så det er vigtigt for mig at samarbejde med nogen, som gerne tør at være i øjenhøjde med den almindelige familie og børnene. Så hvis jeg siger, nu skal vi filetere en fisk, men vi skal gøre det med en lille kniv, så gør de gerne det, fordi hvis det er det, der skal til, før børn kan... skære en fisk, og ikke stå med sådan en TikTok-kniv på 1,5 meter, som man ofte ser, ikke, fordi det ser sejt ud. Ja. Jamen, så er det jo det, vi gør. Eller viser, hvordan skærer man gulerod i stave. Det kan virke ret banalt, men det er faktisk svært, hvis du aldrig har prøvet det. Ja. Det der med, at de på jer ambassadører for at, kan man sige, vise det til børnene på en måde, som er pædagogisk, men som også er i øjenhøjde. Og der er mange der lærer, der siger, jamen ofte sætter de en af vores videoer på, for de kan ikke rigtig, de føler ikke rigtig, de kan forklare børnene det, og de mister måske også interessen, hvis det er en lærer, der står og viser det. Men hvis de ser en video, og så skal lære hinanden det, så er det meget sjovere,
ja, tak.
Når man har fået det fra dem.
Hermed givet videre. Mere leg, mere nysgerrighed, og så tage de børn med i køkkenet. Og have overskud til den, og det skal også nok selv blive bedre til det.
Bare en gang imellem.
Bare en gang imellem, lad det være sagt. Bente, tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Der er ikke mere tid. Knoldselleri, jamen det kan godt være, jeg skal mig at vride et eller andet ud af en knoldselleri, selvom det er sommer, og der er dejligt vejr.
Ja, det er nok, ellers så bliver det til efteråret. Ellers den er nok efteråret. Lige ved at være på det sidste. Ja. Ja.
Det her, det er Madøre. Det er hver søndag på Radio 4. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Tusind tak, fordi I lyttede med.